Egun batean esnatu nintzen, baina nire esnaera bi eratakoa zen. Bat egun guztietan eguzkiaren irteeran izaten nuana bezalakoa. Bestea, nire barruan piztu zen esnaera gozo hura. Mendira joateko gogo ikaragarri bat zen. Ni mendizaletasun bage bizia nintzen. Nire gogoan etxan inoiz ere joateko asmorik izan. Baina goiz zoragarri hartan nire aitona sana gogoratu zitzaidan eta berak esan oizidan gauzak nire oroimena bete zuten. Abiatu nintzen ba mendiruntz eta lehenengo aldapari aurpegi eman nionean bai, izarbiak erroak irtetzen hasi ere bai. Baina ni aurrera ni joan, nire ikusi nahiak eta igeltxozko pipan belarra erretzen zan buru zuri arek. Ezaten zidan gauzak ikusi nahi guztiz zutxukin. Ibilaldi bat egin ondoren jarri nintzen atzeiten ba aldapa gogorra zan ura ezin zeinkean nola nahi igo. Eta alazen egoala ara hemen zertaz pentsatzen ari nintzen. Nire aitonak esaten zidan. Mendira joan ari zarri han aurkiko dek arimaren txat bakea. Belarrieren txat txorien da errekatxoen abesti eta soinu alaiak. Begiak postuko zaizkik. Gure basoetan diran zuaitz ikusgarriakin. Gauza honeik nire oroimen menean zebiltzen jolasean bezala. Jaiki nintzen ba berriro heldu nion aldapeari indar berriekin, baina ura zoritxarra. Nire indarrak haundiak izan arren argaltzen ari zidan. Nire begiak etzuten zanak esaten zuan bezalako basorik ikusten. Nire belarrietara etzan inundik alaitasunezko zainurik. Eltzen horroi azarre bat bizirik baizik eta nire osasun iruditu zitzaidan. Txaharrago azala goialde zietan, ba nire bihotz da bularrak. Oitu bage zeuden alako gehiagriak egiten. Ikusten nuana etzan polita eta gutxiago ikusgarria. Nire begiak ikusten zuten zugatz asko, baina itxusiak, beltzak, ilaratan ipiniak gudari talde handi baten antzera, odol egarriakin. Nire samina hau pentsatuaz. Aitona maderikatzeko nengoan, baina ezin izan zeikean. Nik inoiz gezurren bat esaten banuan, berak gogor hartzen ninduan, eta nola egin zeiken berak neri debekatzen zidana, jardun nion nire bideari indarrak alnuan lekutik atedata, baina alperrik. Ez nituan zuait aluaiek besterik ikusten, eta eurekin nahaztuta sasi eta ota zikinak baino ez zeuden. Halako batean ikusi nuan horregaitik zabal unatxo bat. Bedarra berde agiri izan bertan eta handik errez ikusi zeikean gorutz begitu ezkero zeru ederra. Joan nintzen ba alde hartara eta harrituta geratu nintzen. Ikusi nuanean ordura arte agertu ez zitzaidan bezalako zuaitza ikusita. Biotza dardar hasi zaizkidan, arnasa berriz geratu eta nire begiak ikusten zutena ez nuan sinistu nahi. Ondoratu nintzen poliki-poliki eta begira geratu nintzen. Bere ondoan etxan otarik ez da laharik. Laharik ere. Etzuetan ostrorik, adarrak, erantziak zeuden, eta garria oso sendoa. Baina igarri igarrian zeudan oso zahartza sala. Begitu nion alde guztietatik eta berriz lehen nengoan lekura bihurtu nintzen. Ezkenian zer egin, halako batean eta oso lotxakor erakin nuan zein zen galdetzea. Zu zein zara, ni naiz euskera. Ez dakit nundik irten zion erantzuna zidana. Esan zeiken hil zorian dagoen baten hitzak zirala, baina erantzun ura gozoa, zan maitekorra barru-barrukoa. Atzera hasi ziren nere barruan buruan oroimenak amahazten, baina bere laze argitu zen nere itxutasuna. Nere begiak gauza politik ikusi espazuten pinulat artean nengoalako zan makina bat euskal zeme erbestetarren artean bezala. Orduan ikusi nuan zergaitik zan hain zait zugaitzagan natzen eta nolako indar da osasun behar diran bere itxalerainoa helduta gozoro egoteko. Han nengoan ba gure zuaitza sendo ba, baina goibel bastarret gatuta, zeukien, bastarratuta zeukien, eta lurrik onenak lapurtuta. Hainbat galdera gehiago egin nion, baina alperrik, etzan erantzunik. Larritu nintzan, adarrak ostro bat bage ikustean, igartuta eta ez zeuden usterik. Heldu nion bati bat, larritu nintzen adarrak ostrobange ikustean, igartuta eta zeuden usterik. Heldu nion bati larritu nintzen adarrak ostro bage ikustean, igartuta eta zeuken usterik heldu nion bati, utzatu nuan apur bat eta eseseak deuden oraindik. Negua zan noski eta gure zuaitz zaharrak bere sustarrak orbelakin estaltzen zituan, epelean eukitzeko. Berak ondo zakien zer egin. Ez bere ingunuan zeudenak, udaberri eta negu jantzi berdinakin zeukien dana, eta oberik ezbarrego bezala arrokari galantarik erakutsiaz. Horregaitik zetozten merrekak oroika, eta txoritxoak ere neguari zegokien saria eman nahi igez egin zuten lur pela goztara, epela goetara. Gauza horiek gogoratuta jetzi nuan burua, nere aitonari barke eskatzeko. Ikusiko zu zituan nere barruko gora berak, eta badakit barkatua izango nintzala, baina ara beste atxekabe bat. Bera begitu nuanian, nere oin azpian, neukan, sustarkimu bat, mardula benetan, jaso nituan, hankak eta zutitu nuan, alik eta ondoan. Zuaitz zaharraren erneak muinak zidan, eta honek ama hon baten antzera orbel artean estalita zeuzkan. Edurrak ezer egin etxeiuen. Inguruko zuaietzen antzik bage, zakar banatu eta zeuden. Bakoitzak nahi zuen lekuan erneta, baina danak odol gogo eta asmo berdinekoak ikusten zan etxegoala, errezkan egoteko guraririk. Kontatzen hasi nintzen, bat, bi, hiru, 17, 18, 19. Gehiago etzan agiri. Guztiz 19 zidan, gutxi ala jainetan. Erabaki bat hartu nahi nuan, ba ondoan zeukien zaharra itzaltzen zanean. Zer gertatuko zan, zaiak menderatu eta betiko itota garatzeko zorian zeuden. Hasi nintzen dardaka. Dardarka, laguntasuna eskatu nahi dik, baita itxildu ere laizter guztiz lotzatuta. Ba, pinu arteko aizearen eski estinduak etaratzuan hotza. Barre algara irutitu zitzaidan nere garrastiak eragin zituen barre algara. Orduak pentsatu nuan gauza bat. Dituko nituan nire nik geure herrian zeuden zimaur danak naiz da zatarrak izan. Eta botako nuan zuzar ondoetara, ia horrela indartzen zidan. Baita ere kenduko nuen ondoan irtetzen ari zidan zaiziak. Baina nik ez nuan lan hoietan batera jakitu bidi, nire aldetik zeo zer ez asko albaldin banun egiteko gogoa neuken. Hau bakarrik nahikoa izan balitz, hartuko nuan zuaitz zaharra bere sustarkimu eta guzti, eta eran mango nuan urruti beste lur batzuetara. Han beragandik irtetzen zutenak alai eta pozik, bakean biziko zidan burretara. Baina ezin ez neukan nik inun lurrik, eta gainera zuztarrak ondo erantzita zeuden azpian zeukan lurrari. Besterik ezean, aizeak eramango balitu bere ego bigunetan, nik zuaitz arentzat nahi nuan lurretara. Itxasoan zehar, honen lora hutsak, han euren frutua eman daien. Eneukan astirik ez da bai daten egoteko zeo zer egin behar nuan lehen bai lehen eta erabagi hau hartu nuan. Gure herrian dauden zimaur guztiak bitu eta eraman zuaitzari urrena joango urrena gure herrian dauden zimaur guztiak bitu eta eraman zuaitzari urrena joan erdestera. Eurek bidaldutako ongarriakin konformatu bade. Neuk egokienak ditu eta ekarri, orduan ez nioke utziko edozeini ongarri hoiekin ibiltzen. Gehiegi bota ezkero erretzeko arriskuan egongo litzake eta horregaitik baratza gizon jakintzu baten eskuan utziko nituzke abonu horiek eta orduan bai ikusiko degula zuat zaharra espada ere bere sustraiak ugaritzen. Orain ba banoa erbestea eskartzen, berandu izan dedin baino lehen. Lan hontan lagunduko aldeiete han goian dagon eta zangoikoarekin aitorren seme alaban hizkuntzan mintzatuaz izanak eta alaina maldan ez. Lan hontan lagunduko aldiete han goian dagon eta zangoikoarekin aitorren seme alaban hizkuntzan mintzatuaz, hilzanak, pintxatu hasi izanak. Eta alaina, alaina maldan etorri elorri arantzak zorrotzan zorroz dun baitu gainean agertu zan eta zure gaindo zaindaritzak hartu dugun ama honak. Oso izango da, ama bizkina